V Ljubljani smo Nova Slovenija najavili svojo kandidaturo že maja. Odločitev moja je bila sprejeta že okoli novega leta. Predvsem zato, ne zaradi vprašanja, ali se meni to osebno splača, ali se mi ne splača, ampak zaradi odgovornosti do tistih, ki se z vodenjem Ljubljane strani obstoječega župana ne strinjajo. Predvsem pa smo želeli na vseh nivojih, tako za župansko mesto, kot za mestni svet, kot za četrti, ponuditi alternativo z ljudmi in pa tudi svojim programom, ki ga predstavljamo že od začetka junija naprej. Glede pristnega slovenstva pa smo želeli poudariti predvsem to, da se lahko tudi v urbanem okolju združuje neka tradicija, neke korenine in pa identiteta, ki jo kot slovenski narod imamo. In to se nam zdi v Novi Sloveniji tudi meni osebno zelo združljivo.
Ampak to, če ste to izpostavili, ne, to pomeni, da zdaj se ne živi pristno slovenstvo, verjetno. Mislim, to ste verjetno v tem duhu to hotel povedati.
Jaz vem, da na mnogih krajih, tudi v zdaj prenovljenih objektih, nimajo vsi dostopa in meni se zdi to, da posebej tisti kraji, ki se financirajo strani mesta, od Metelkove do Kina Šiška, da imajo vstop vse vrste, če tako rečem, kulture, tudi društev in to se mi zdi pomembno. Da ne delujemo izključujoče, jaz sem zelo za vsakršen dialog in tisti, ki me poznajo, vejo, da sem človek dialoga.
Ampak to je zanimivo, ne, da pravite, da bi moglo biti Metelkova ali pa Kino Šiška odprta za neko drugo kulturo ali pa za drugo, recimo glasbo, prireditve in tako naprej. Najprej, kar mi pride v glavo, je narodno zabavno glasbo, ne, ki jo avtomatsko povezujemo s slovenstvom. Zdaj, ja se motam, ne, kako vi mislite v Kino Šiško propeljati recimo neko drugo glasbo, zakaj se vam zdi zaprt ta prostor?
Zakaj pa ne, pravzaprav? Jaz pravim, da pomeni odprtost v pozitivnem pomenu besede liberalnost, odprtost do vsega in da se ne deluje izključujoče in ne razumem tega vprašanja z vidika tega, da to ne bi bilo mogoče. Pač poglejmo, pa pridejo tudi tisti, ki imajo to zvrst glasbe radi.
Omenili ste alternativno kulturo. Kako vi razumete avtonomno kulturno cono kot koncept?
Jaz pravim, da vsaka pobuda je dobrodošla, ne, v kateremkoli prostoru, če je tukaj veliko zanimivih idej, predvsem pa tudi prostovoljstva, se mi zdi to zelo spodbudno. Pač na nek način se združuje mlade in to je gotovo pomembno tudi v teh časih, ko moramo biti še toliko bolj pozorni na to, kam mladi in kje mladi preživljajo svoj prosti čas. Verjetno tudi sami berete statistike. V Ljubljani se zvišuje pač odstotek mladih, ki prekomerno uživajo alkohol, mladih, ki pravzaprav so v zadnjem času, statistika kaže, da vedno več mladih posega tudi po prepovedanih drogah. In mi moramo iskati prostore, kamor mladi hodijo in tam vstopati tudi z, bi rekla, vzgojnim vidikom. Ne neposredno, vendar pa posredno. To je odgovornost, se mi zdi, tako župana, kot tudi tistih, ki te reči organizirajo.
Ampak tukaj, ko govorimo o avtonomnih kulturnih conah, ne, ali pa avtonomnih conah na splošno, je v bistvu glavni kamen spotike je prav ta avtonomnost. To pomeni, da občina nima nekega vpliva na te cone, država nima vpliva na te cone, ampak je to stvar, ki se med uporabniki ne, regulira in vzpostavlja. Kako mislite recimo kot županja postopati proti Metelkovi ali pa Rogu?
Jaz vidim avtonomijo iz dveh vidikov. Avtonomija ja, vendar pa tukaj tudi visoka stopnja odgovornosti. To pomeni, da se mora znotraj sebe ta skupina organizirati na način, ki bo dajala največje pozitivne učinke okolju in s tem tudi udeležencem, ki se bodo udeleževali takih dogodkov oziroma, če tako rečemo, v okviru nekega prostora ali pa same dejavnosti.
Se seznanjeni recimo s tem, kar se dogaja v Ljubljani na področju teh con? Mislim, vi ste Ljubljančanka, ne, za razliko od nekaterih kandidatov, ki jih ne bomo poimensko izpostavljali, pa to niti na koncu konca ni važno, ampak pomembno je poznavanje kulturne slike Ljubljane.
Jaz mislim, da jo kar poznam, tako da seveda pa se udeležujem enih dogodkov mogoče več, o drugih pa izvem strani mojih prijateljev oziroma znancev, ki jih obiskujem.
Kje se vikend nahajate, kje bi se lahko srečal?
Ja,
mislim,
lahko se dogovorimo za kakšen zmenek, kjerkoli, kamer me povabite, povejte vaš predlog. No,
to je zdaj sicer debata za po intervju, ampak kateri kraj so vam recimo ljubi Ljubljani?
Ne, ne.
Za preživljanje prostega časa.
Jaz sem 15 let poročena, tako da tiste vrste zmenki odpadajo, na tiste grem z možem.
Okay. Ampak recimo, kakšni kraj so vam pri srcu recimo za preživljanje prostega časa? Tako,
čez poletje se mi zdi, da Ljubljana nudi kar dobršen del kulturnih dogodkov, tako da za kulturne sladkokusce jih je kar dovolj. Glede na to, da sem čisto v samem centru, se sprehodim daj tudi do Trnovga in na Trnfestu. Sicer pa po zimi na rečeh, ki se dogajajo znotraj...
No, sej, ni treba biti preveč specifičen zdaj. Če gremo zdaj na županovanje Zorana Jankovića, ne? Kateri so vaši glavni očitki?
Lejte, pravijo, da je potrebno začeti tudi s kakšno pozitivno stvarjo. Ampak takole bom rekla, no, nekatere stvari so se začele premikati z mrtve točke, vendar pa če bila z njegovim delom in županovanjem zadovoljna, se gotovo ne bi odločila za kandidaturo. In vem, sem prepričana, da se da mesto voda tudi bolje in na drugačen način. Predvsem je tukaj vprašanje racionalnosti oziroma usklajenosti za Ljubljančani in pa tudi z okoljem. Neracionalen ali pa neusklajen projekt lahko postane iz neke dobre ideje sicer škodljiv za okolico in pa tudi za Ljubljančane. In teh je v Ljubljani preveč, od štadiona, Mesarskega mostu, poglejmo nekatere projekte za potniški center, kjer je zelo pomankljivo narejen, predvsem tudi v zvezi z poglobitvijo železnice, ki jo zagotavlja, pa je projekt samo nemogoča po zatrdilih strokovnjakov, potem do nebesne stolpnice, ki za katere se sprašujem, ali pašajo v naše okolje, do tega, da imamo še en kup nedodelane komunalne infrastrukture, od kanalizacije do pločnikov, kamor in kjer bi bilo mogoče vložiti evropska sredstva, pa smo v 4 letih veliko zamudili na tem. Potem, če se čist tudi ozrem na populacijo poslušalcev, en kup otrok, če se tako izrazim, je ostalo pred vrati vrtca. In pač to so reči, ki ne govorijo o tem, da se ne bi moglo stvari narediti bolje.
Vi, če jaz prav razumem, razen recimo komunale, ne, bi te projekte, ki jih je župan Janković zastavil, se vam zdijo smotrni, ampak ne na način, kot so bili izvedeni. Tako vi bi spremenili način, na katerega je bilo to doseženo, ne pa sam dosežek, če jaz prav razumem.
Ali pa čas. Poglejte, če zdaj konkretno, ne, glede štadiona, ni bila finančna konstrukcija zaprta, niti vsebinsko dodelan projekt. Torej, potrebno bi bilo razmisliti, potem, ko je prvi investitor, zasebni partner, odpovedal se temu projektu, morala bi zacvetati rdeča luč in treba bi stvari ponovno preučiti. Če ne omenim najskrajnejše oblike, da je bilo tukaj res, bi rekla, narejena velika krivica najpreprostejšim ljudem, ko so ostali brez plačila in s tem tudi osnovnih reči za eksistenco. Kar se tiče Mesarskega mostu, ravno danes lahko beremo v delu, kaj je to povzročilo za samo energetiko in posledično so se dvignili stroški in položnice za Ljubljančane. Mi pravimo, potrebno je znižati stroške cen komunalnih storitev za več kot 20%. Ravno neracionalnost teh projektov je povzročilo, da Ljubljana postaja predraga za Ljubljančane, pa tudi za tiste, ki v Ljubljano hodijo. To so konkretni očitki, zakaj to ni v redu.
In ravno zaradi vseh teh problemov, ki se jih naštel, ne, in ki jih naštevate že dalj časa, se je odločil kandidirati, ampak sami ste v svojem govoru, ne, ob najavi kandidature nekako tudi priznali, da ne gre tukaj za menjavo župana, da je veliko bolj pomembno, če se ne motim, zamenjati mestni svet, skratka, spremeniti večino v mestnem svetu, to je verjetno bolj realna, ne, politično pričakovanje.
Zelo nerada bom tole rekla, kar bom, ampak potem se pa motite. Jaz sem se odločila za kandidaturo resno in to pomeni tudi za namenom, da prepričam svojim programom Ljubljančane in Ljubljančanke, da me podprejo pri mojem programu za županjo. Uh-huh. In to je v izhodišču, Seveda pa na lokalnih volitvah ne volimo samo župana, volimo tudi mestni svet in volimo tudi člane četrtnih skupnosti. Nova Slovenija ima polno listo, 45 kandidatov za mestni svet, nosilka liste sem sama, sicer pa jo sestavljajo ljudje, ki so že sedaj poznani v svojem okolju, da delajo za skupno dobro in tudi priznani pač na svojem strokovnem področju. In kot rečeno, potem imamo še tretje liste, 17 četrti, ki pa jim je potrebno dati tudi več vloge, te manjše skupnosti, če tudi v okviru glavnega mesta, morajo dobiti svojo težo, do sedaj je bilo tega premalo. Aktualni župan je po eni strani dajal občutek, da jih posluša, vendar se jih ni slišalo in tudi mnenja, ki so prihajale strani četrtnih skupnosti v mestni svet, so bila, če se tako izrazim, mnogokrat povožena in to ni v redu.
To je prav bistvo demokracije, ne imaš pravico govoriti, ampak ne, oblast pa nima dolžnosti te poslušati.
No, poglejte, kako je z demokracijo. Najbolj bistvena točka demokracije je so volitve, ali državne, ali lokalne volitve. Verjetno imamo veliko manj vpliva na to, kaj dela potem župan, kot pa takrat in imamo vpliv na to, da pa odločimo, kdo bo župan. In to se mi zdi pomembno. Torej, zato tudi sama vabim, tudi prek našega plakata, da se vsi udeležimo volitev in volimo.
Plakat sem sicer hotel vas vprašati glede slogana, ampak niti ne vem, če to sploh pomembna tema, ampak vsem vas bom vprašal, ko smo ravno na tej točki. Dvoumno pač seveda zapisano, to ste verjetno predvidevali, da bo tako tudi razumljeno. Ne? Skratka, volim te ali pa volim te. A računate tukaj mogoče na glasove volivcev drugih narodnosti, ne, v Ljubljani? Je bilo mišljeno tako široko, da bi se apeliralo tudi na prebivalce drugih narodnosti?
To geslo je čist slovenska beseda, Nova Slovenija, slovenska stranka, tudi delujemo torej zato v slovenskem jeziku. Predvsem se nam je zdelo bistveno poudariti in tudi meni, da jaz grem na volitve in volim. Bom pa vesela in tudi svojim programom in z ljudmi pa želimo prepričati Ljubljančane, da obstajamo, da alternativa obstaja in si želim, da bi jih čim več tudi prepričala.
Konkretno me še zanima, vaša protikandidatka za SDS je obljubila tekom svoje kampanje, konkretno obljubila 15.000 novih delovnih mest v Ljubljani, lahko bi ponudila kaj več?
Ni v funkciji župana, da odpira delovna mesta. Moja funkcija bo, ko bom županja, da bom spodbujala podjetnike, gospodarstvenike in pa ljudi, ki imajo iniciativo, gospodarsko žilico, podjetniško žilico, da jim ustvarim pogoje za to, da bodo lahko svojo dejavnost odprli ali pa je nadaljevali. Mi smo že sredi poletja dali predlog, da mestna občina Ljubljana preko licitacije za najem in 1 evro odda več kot 22.000 kvadratnih metrov poslovnih površin, ki so v lasti mesta. To je prvi korak. Seveda, usporedno pa morajo iti vsi ukrepi od prostorskega načrtovanja do znižanja cen komunalnih storitev ali pa komunalnih prispevkov za tiste, ki želijo graditi nove objekte. To je celota skupek ukrepov, s katerimi mora župan spodbujati podjetnike, da potem ti odpirajo nova delovna mesta.